Самалёт італьянскіх авіяліній з папам Францішкам на борце прыземліўся сёння раніцай у Страсбургу. У 10:35 святы отец пачаў свой візіт у еўрапейскім парламенце, дзе выступіў з прамовай. Пазней ён накіраваўся ў Савет Еўропы, дзе таксама звярнуўся са сваімі словамі. Пасля абеду папа вярнуўся ў Рым. Візіт у Страсбург заняў менш за 4 гадзіны. Гэта была пятая замежная паездка Францішка пасля наведання Бразіліі, Святой Зямлі, Паўднёвай Карэі і Албаніі і другі візіт біскупа Рыма, галавы каталіцкага касцёла ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу. Першы здзейсніў 11 кастрычніка 1988 года святы Ян Павел II, які таксама наведаў парламенцкую асамблею Савета Еўропы. ЕС складаўся ў той час з 12 дзяржаў-членаў, сёння іх 28. Навіну аб падарожжы святога айца абвясціў першым старшыня еўрапейскага парламента Мартін Шульц 11 верасня. Неўзабаве пасля гэтага інфармацыю пацвердзіў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён падкрэсліў, што гэты візіт не будзе спалучаны з афіцыйнай пілігрымкай папы ў Францыю, запланаванай на 2015 або 16 гады. На жаль, католікі ў Страсбургу ўбачылі Францішка толькі па тэлевізары. Святы Отец не наведаў мясцовую катедру, якая сёлета святкуе сваё тысячагоддзе, але ў храме можна было сачыць за трансляцыяй візіту папы. Рашэнне было прынята архідыяцэзіяй ў Страсбургу, беручы пад увагу кароткі час візіту і яго чыста палітычны і дыпламатычны характар, а таксама адсутнасць пэўнасці адносна маршруту пераезду пантыфіка па вуліцах горада.